Kviečiame klausytis daktaro Vincento Vobolevičiaus pranešimo Religija ir demokratija – ar tai konkuruojantis tikėjimai? Iš paskaitų ciklo Krikščionis visuomenės gyvenime, skirto palaiminto Jurgio Matulaičio metams. Girdėsite antrąją paskaitos dalį.
Taigi, pastaruoju metu, taip pat ir socialiniuose moksluose po truputėlį buvo pradėtas taikyti taip vadinamas mokslinis metodas. Pirmieji tai padarė ekonomistai, po truputėlį dabar tai daro politologai ir aš priklausau tai politologų mokyklai, tokių kvazi ekonomistų politologų mokyklai. Kaip atsimename mokslinį metodą, kuris dar ne visai nusivalė, pirmasis žingsnis yra prielaidų darimas. Prielaidų apie tai, ką tu tyrinėji. Kadangi tyrinėjame žmonės, labai dažnai reikia daryti prielaidas apie tai, nu kas yra tie žmonės, kaip jie veikia, ko jie nori. Taip? Jeigu tradiciniam socialinių mokslų metodai pirmiausiai stebėtume žmonės, pirmiausiai darom abstrakčias prielaidas apie tai, kas tokie yra žmonės. Pirmieji prielaidas darė ekonomistai, jie darė labai tokias grubes prielaidas. Ekonomistų prielaida buvo, kad žmonės yra savanaudžiai, taip vadinamas homo economicus. Žmonės nori pinigų, naudos, pasitenkinimo, altruizmas yra svetimas reiškinys žmonėms. Be abejo, tai buvo užsipulta ir su gerų pagrindų, nes savo gyvenime matome daug pavyzdžių, kai žmonės elgiasi nesavanaudiškai, o altruistiškai. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad šis kalbėjimas apie žmogaus prigimtinį savanaudiškumą, nors ir neatspindi katalikų bažnyčios mokymo, bet bent jau nėra priešingas minčiai, kad toksai reiškinys kaip prigimtinė nuodėmė vis dėlto egzistuoja. Prigimtinis savanaudiškumas. Kaip bebūtų, ankstyvoji ekonomistų tezė, kad žmonės iš prigimties yra savanaudžiai, dabar nėra labai populiari. Netgi patys ekonomistai jos įsikandę nesilaiko. Argumentas šiek tiek pasikeitė. Prielaida apie žmonės mūsų minties mokykloje, aš nekalbu už visus socialinius mokslininkus, bet prielaida apie žmonės yra tai, kad žmonės yra racionalūs. Ir kai aš pasakau, kad žmonės yra racionalūs, auditorijos dažnai aiktelia, tai kaip racionalūs, juk žmonės taip neracionaliai dažnai pasielgia. Racionalumas yra labai specifinis dalykas, tai kaip mes jį matome. Tai nereiškia, kad žmonės nedaro klaidų. Tai nereiškia, kad žmonės neturi altruistinių sumetimų. Tai nereiškia, kad žmonės negali pasiaukoti dėl kitų gerovės ir netgi savo gyvybės paukoti dėl kitų. Viskas gali būti racionalu, tol, kol žmogus siekia tikslo. Tai yra teiginys, kurį mes sakome, kad žmonės yra tikslo siekintys. Pagrindinis dalykas. Siekintis tikslo labai skiriasi nuo žmonių, kurie buvo suformuoti visuomenės. Žmogus yra suformuotas visuomenės, labai dažnai yra įsivaizduojamas kaip šiek tiek užprogramuotas žmogus, socializuotas. Tu gimiai tam tikroje aplinkoje, gyvenai, tarkime, darbininkų rajone, tavo tėvai buvo socialdemokratų partijos nariai, tai tu esi kone užprogramuotas būti socialdemokratų partijos narys. Mūsų prieiga sakytų kitaip. Tu sieki tam tikrų tikslų gyvenime. Tavo tikslai gali būti materialinė gerovė, bendravimas su artimaisiais, savišvieta, dar kažkas tai. Ir priklausomai nuo aplinkybių, tu gali keisti savo ideologiją, tu gali keisti savo darbo vietą, tu gali keisti savo politinius įsitikinimus, kadangi tu sieki tam tikrų pamatinių tikslų. Tai yra pirmas požiūris, kuris šiek tiek galbūt leidžia realiau pažiūrėti į tai, kaip veikia žmonės. Žmonės netrodo esantis užprogramuoti robotai. Tai yra pirmas skirtumas. Dabar, kalbant apie tikslus, kiekvienas žmogus gali turėti seko tikslų, įsiaiškinti, kuris tikslas yra svarbiausias ir nukreipti gyvenimą to tikslo link. Taigi tiek Donaldas Trumpas, garsus amerikiečių milijonierius ir šaumenas, ir motina Teresa yra racionalūs. Jie turėjo savo tikslus, vieno tikslas buvo pinigai ir garbė, tos tikslas buvo Dievo garbė ir artimo sielų išgelbėjimas, ir kiekvienas racionaliai savo tikslus siekė. Motina Teresa atidarė savo centrus būtent Indijoje, kurios paslaugos buvo reikalingiausios, o nebūtinai ten, kurios buvo iš karto labai greitai matomos. Donaldas Trumpas sponsoriauja Miss America renginį, kadangi ten yra labai matomas ir gauna daug reklamos, abu yra racionalūs. Bet labai skirtingi. Dabar, jeigu kiekvienas žmogus gali racionaliai nuspręsti, kas yra jo pagrindinis gyvenimo tikslas ir to gyvenimo tikslo siekti, kas visiškai nesikerta su katalikų bažnyčios mokymu, mes pamatome problemą, kai tikslą nori nusispręsti savo grupė. Čia pamatysim iš karto problemą, kurią aš pademonstruosiu. O tai yra didelė problema, nes demokratija, kaip ne kaip, yra paremta grupių sprendimais. Neegzistuoja demokratija, jeigu aš gyvenu negyvenamoje saloje. Kad egzistuotų demokratija, turi būti bendruomenė. Ir bendruomenė turi priimti bendrą sprendimą. Bet čia yra problema. Individualų žmonės gali būti racionalūs. Ta prasme, kad jie gali apsispręsti, kad mano tikslas yra toksai ir aš jų siekiu. Grupė racionalių žmonių, matematiškai yra įrodyta, dažnai elgiasi neracionaliai. Ir kas yra dar blogiau, pasiduoda manipuliavimui. Pirmasis grupinių žmonių neracionalumo pamatė prancūzų matematikas, didikas, grafas, kuris turėjo labai ilgą vardą, bet paskutinis to vardo žodis buvo Condorcet. Markizos Kondorse, turėjo daug laisvo laiko, būdamas turtingas ir būdamas didikas. Aš sugalvojau tokį paprastą paradoksą, matematinį paradoksą, kuris yra vadinamas Kondorse paradoksu. Tai Kondorse paradoksas, kurį aš pritaikysiu mūsų lietuviškai realybei. Įsivaizduokime, kad turim labai mažą bendruomenę, joje yra trys žmonės, tarkime Petriukas, Marytė ir Jonukas. Ir jie turi priimti vieną bendrą sprendimą. Sprendimas yra toksai: kur mes šį vakarą vakarieniausime? Jie nori eiti į kažkokį restoraną, reikia pasirinkti, į kurį restoraną jie nueis. Kiekvienas iš jų yra racionalus ir žino, į kokį restoraną pats norėtų nueiti. Dabar jie turi kaip grupė susitarti, kokį restoraną jie eis. Miestelėje yra trys restoranai – lietuvių, kinų ir italų. Petriukas, pirmasis mūsų grupės narys, labiausiai norėtų valgyti lietuvių restorane, yra patriotas, mėgsta lietuvių valgius, taigi jo mėgstamiausias restoranas yra lietuvių. Jeigu jau ne lietuvių, jo antras pagal pomėgį restoranas būtų italų. Kaip ne kaip Europa, italai artimesni Lietuvai nei kiniečiai pagal savo kulinarinius ypatumus, ir jo labiausiai nemėgstamas variantas būtų kinų restoranas. Taigi matom, Petriukas yra racionalus žmogus, pasirinkimas lietuviškas restoranas jam yra artimiausias širdžiai, ir jeigu jis eitų vienas, jis eitų į lietuvišką restoraną. Tarkime, kad Marytė yra kosmopolitė, bet europietė ir mėgsta italų valgius. Itališkas restoranas jie būtų labiausiai prie širdies. Antroje vietoje būtų egzotiški kinų valgiai, lietuviški cepelinai jai ne visai prie širdies. Galiausiai pažiūrėkime į Jonuką. Jonukas pas mus būtų eklektiškas žmogus. Labiausiai jis norėtų eiti į kinų restoraną. Jeigu ne į kinų, tai į lietuvių. Jeigu ne į lietuvių, tai į italų. Matom, kad kiekvienas iš trijų žmonių yra racionalus. Ta prasme, kad jie žino, ko nori ir gali siekti to, ko nori. Petriukas nori lietuvių valgių, Marytė italų, Jonukas kinų. Pažiūrėkim, ką jie nuspręs kaip grupė. Kadangi yra trys žmonės ir trys pasirinkimai, negalima balsuoti už visus iš karto. Nes Petriukas bus už lietuvišką, Marytė už itališką, Jonukas už kinišką, visi pasirinkimai gaus po vieną tašką ir nei vienas nebus išrinktas. Dėl to nutarta balsuoti raundais, panašiai kaip krepšinio čempionate. Pirmame raunde susitiks lietuvių ir italų valgiai, laimėtojas tada susikaus antrame raunde su kinų valgiais ir tas, kas laimės antrą raundą, bus visos grupės pasirinkimas. Pažiūrėkime, kas atsitiks. Taigi, pirmas raundas, jame susitinka lietuvių ir italų valgiai. Raundas numeris vienas, lietuvių valgiai versus italų valgiai. Petriukas balsuoja už lietuvių valgius, Marytė už italų. Jonukas norėtų už kinus balsuoti, bet kinai dabar nedalyvauja žaidime. Taigi, jisai balsuoja už antrąjį pasirinkimą, kuris yra lietuvių valgiai, ir laimi lietuvių restoranas. Toliau antras raundas. Raundas numeris 2. Antrame raunde, pirmo raundo laimėtojas, tai yra lietuvių valgiai, susitinka su dar nedalyvavusiu restoranu, tai yra kinų valgiai. Lietuviai versus kinai. Kągi, Petriukas už lietuvius, Jonukas už kinus, Marytė norėtų balsuoti už italus, bet italai jau iškrito, taigi balsuoja už antrąjį pasirinkimą ir matom, kad 2-1 laimi kinų restoranas. Bet pabandykim, grinai įdomumo dėliai, supriešinti visišką laimėtoją kinus su visišku pralaimėtoju italais. Matom, italai jau ir pirmam raunde iškrito, lietuviai jos nugalėjo. Taip? Taigi paimkime laimėtoją kinus ir įdomų modelį prieš pastatykime juos italams. Čia tiesiog įdomų modelį. Kinai, laimėtojai versus italai. Pamatysime, kad Jonukas bus už kinus, Marytė už italus, Petriukas už italus. Kągi matom? Matom, kad Dovydas nugalėjo Galijotą ir buvęs visiškas pralaimėtojas italų restoranas staiga nugalėjo laimėtoją kinų restoraną. Atrodo infantiliška trim restoranais. Bet faktas yra tas, kad šita grupė racionalių žmonių negali racionaliai pasirinkti, kur jie valgyti. Nes kiekvienas laimėtojas bus nugalėtas prieš tai buvusio pralaimėtojo. Gali kilti klausimas, kas čia per kvailas pavyzdys apie tris restoranus. Tai nėra kvailas pavyzdys. Studentams labai detaliai aiškinu, kodėl tai atsitinka, bet trumpai durtai tariant, amerikiečių politinis ekonomistas Kenneth Arrow gavo Nobelio premiją už šito juokingo pavyzdėlio generalizavimą, apibendrinimą visiems balsavimo atvejams. Ir jo teorema, už kurią jis gavo Nobelio premiją, su paprastintai skamba taip. Bet koks balsavimo mechanizmas, kuris patenkina minimalius teisingumo kriterijus, ir jis juos išvardina, ir tikrai yra minimalūs teisingumo kriterijai, negali užtikrinti, kad bus išvengta šita problema, dar vadinama cikliškumu. Nesvarbu, kai balsuosiu, jeigu bus patenkinti minimalūs teisingumo kriterijai, bus neišvengta galimybės, kad grupė kaip po tokia nesugebės pasirinkti to, ko jinai nori. Kiekvienas lyderis žino, ko nori, kartu trys lyderiai negali nuvesti. Bet čia yra tik tai problemos pradžia. Problemos su demokratija užaštrėja, kai pamatome štai ką. Įsivaizduokime, kad grupė nutarė išsirinkti lyderį. Ir tarkim, kad Petriukas yra vyriausias amžiumi ir dabar Petriukas bus vadovas. Kaip vadovas jisai turi vieną labai nedidelę privilegiją. Ir privilegija yra štai tokia. Sustatyti balsavimo eilės tvarką. Kaip ir iki šiol bus du raundai, lygiai taip pat balsuosim kaip ir dabar, bet Petriukas nuspręs, kokia bus eilės tvarka. Pažiūrėkime, Petriukas būdamas nekvailas, taigi čia yra Petriuko pavyzdys, po to darysim Marytės pavyzdį. Petriukas būdamas nekvailas, pirmiausiai prieš pastato italus prieš kinus. Italai versus kinai ir pamatysim italai, kinai, italai, laimės italai. Toliau Petriukas prieš pastatys italus prieš lietuvius, italai, lietuviai, lietuviai, laimės lietuviai. Ką mes matome? Petriukas, būdamas nekvailas ir galėdamas vadovauti eiliškumui, gavo tai, ko norėjo – savo mėgstamiausią restoraną. Dabar, sakykime, Marytei leisim vadovauti, kadangi Marytė yra vienintelė moteris ir suteiksim jai šitą garbę. Taigi, Marytė, būdama nekvaila, prieš pastatys kinus prieš lietuvius, kinai versus lietuviai, lietuviai, kinai, kinai, laimės kinai, toliau kinai versus italai, kinai, italai, italai, laimės italai. Taigi, ir Marytė gaus tai, ko norėjo. Vien tik tai dėl mažyčio privalumo gebėjimo rikiuoti balsavimo eigą. Šitas reiškinys, kuomet žaidėjas nustatantis balsavimo eigą arba kitas balsavimo taisyklės gauna tai, ko nori, yra nepaprastai svarbus reiškinys šiuolaikiniuose politikos moksluose. Jisai angliškai vadinasi agenda setting, lietuviškai tai skambėtų darbotvarkės sudarimas, ir žiauri tiesa yra ta, kad demokratinėse procedūrose ne tik tai bendruomenė dažnai negali išsirinkti, ko nori, bet demokratinės procedūros suteikia bendruomeniai lyderių valią. Įgalina bendruomenę daryti tai, ko nori arba nenori žmonės sukūrę institucijas, pagal kurios renkamas. Duosiu porą agenda settingo pavyzdžių iš šiuolaikinės politikos, kurie atrodo kartais ne visiškai akivaizdus, bet būtų galbūt įdomus. Rinkimai yra įgyvendinami pagal tam tikras taisyklės, taigi balsavimą. Ir yra keli būdai, kaip galima būtų atlikti rinkimus. Lietuvoje mums pasisekė, kadangi mes iš karto balsuojame už partijas ir už individualius kandidatus. Taigi tuo pačiu metu tarsi patiriame du rinkimų būdus – už sąrašus ir už žmogų. Priklausomai nuo to, kokį rinkimų būdą naudoja šalis, joje bus arba daug partijų, arba tik tai dvi partijos. Labai elementarus dalykas. Valstybė balsuoja už žmogų, tai yra padalinta į mažus rinkimų regionus, apygardas, ir kiekvieną apygardą išrenka vieną žmogų. Yra labai, labai sunku atsirasti trečiai, ketvirtai ir kitoms mažoms partijoms. Kodėl? Kad ir psichologinis efektas. Tarkime, jūs esate kandidatė nuo vienos partijos, jūs esate kandidatė nuo kitos partijos. Aš įsikeliu trečiuoju kandidatu, tarkime, jūs esate dešinioji, aš irgi dešinysis, aš sakau, aš esu geresnis dešinysis nei šį kandidatą. Aš nevagiu, aš dažniau vaikštau į bažnyčią, aš esu geresnis dešinysis, balsuokite už mane. Žmonės žiūri, mes galim balsuoti už šitą naujoką, bet kas tada atsitiks? Mes perskilsime savo balsus tarp vieno kandidato ir kito kandidato, ir dienos pabaigoje laimės trečiasis kandidatas, kuris mums galbūt nepatinka, dėl to, kad mes čia dešinėje visi atsėjate, ar ne? Ir dėl to psichologiškai naujajam kandidatui yra labai sunku įtikinti žmonės, kad už jį balsuotų. Visa tai atsiranda dėl to, kad yra renkami individualūs kandidatai. Apsimoko būti vienai didelėje partijai, vienos didelės partijos kandidatu, apsimoko būti kitos didelės partijos kandidatu, neapsimoka steigti atskirą trečią partiją. Jeigu turime balsavimą už sąrašus, žaidimas yra visai skirtingas. Sąrašai gauna apytikrai tokį patį nuošimtį vietų parlamente, kokį nuošimtį balsų jie gauna. Taigi, jeigu gavai 5% balsų, gali tikėtis 5% vietų. Dabar jau net ir mažytė partija su 5% gali papulti parlamentą. Dėl to, kaip ir Lietuvoje, Vokietijoje, Olandijoje, visur kitur turime daug partijų. Tokiose šalyse kaip Anglija, Amerika turime tik tai dvi partijas, kadangi taisyklės neleidžia atsirasti daugybės partijų. Atrodo, čia toksai techninis, sausas dalykas. Kas tai turi bendro daugiau su politika? Dažnai žmonės nesusimasto, kodėl, pavyzdžiui, Anglijoje, industrializuotoj, sėkmingoj politiniai šaly, nėra labai stipraus antiimigrantinio nusistatymo. Nusistatymas yra, galbūt imigrantų, ne visi mėgsta imigrantus, bet nėra, sakykime, politinės partijos, kuri pasisakytų prieš imigrantus. Kodėl nėra apskritai tokius ekstremistinės retorikos, atimkim iš vienų, duokim kitiem. Jeigu pažiūrėti tai, kaip kalba anglų politikai prieš rinkimus, tai jie kalba labai nuosekliai. Mes asfaltuosim kelius, statysim mokyklas, gerinsim sveikatos apsaugą, bet nėra tokių drastiškų teiginių, va čia atimsim iš turtuolių, tai duosim vargšams arba ten tos tinginius priversim dirbti. Retorika yra daug švelnesnė. Jeigu pažiūrėsime tokias valstybės kaip, pavyzdžiui, Austrija, kraštutinių dešiniųjų antiimigrantinių partijų atstovai netgi dalyvaudavo vyriausybės. Labai sėkmingai politinė, sėkmingai yra politinė antiimigrantinė tokia ekstremistinė retorika. Kodėlgi taip yra? Kai kas kalbėtų apie kultūrą, bet vargu ar čia yra kultūra kaltinama. Jeigu yra tik tai dvi partijos, tai kaip Anglija, tai kairioji partija žino, kad kairieji už ją balsuos. Dešinioji partija žino, kad dešinieji už ją balsuos. Ir svarbiausias žaidėjas yra žmogus per vidurį. Žmogus, kuris yra neapsisprendęs. Į kurią pusę pasislinks, neapsisprendę rinkėjai, tas laimės. Dėl to abidvi partijos stengiasi švelninti savo retoriką. Niekas nenori pasirodyti itin kairės ar itin dešinės. Nuo Margaret Thatcher laikų tiek konservatoriai, tiek leiboristai Anglijoje buvo labai labai nuseklus. Prisiminkime tokį konservatorių kaip Johną Majorą, tokius leiboristus kaip Tony Blairą arba Gordoną Browną. Visi buvo link viduriuko ir dėl to sėkmingai valdė. Visa valstybės politinė retorika nulemta rinkimų įstatymų. Kur jinai bus centristinė, mes asfaltuosim kelius, mes statysim mokyklas, mes kovosim su korupcija. O kur jinai bus ekstremistinė? Mūsų partija užtikrins mūsų darbininkų klasės poreikius, arba žaliųjų poreikius, arba imigrantų poreikius, arba antiimigrantų poreikius. Visai skirtinga politinė retorika. Galima sakyti, kad tai yra tam tikras demokratijos suformavimas taisyklėmis. Taisyklės, pagal kurias vyksta demokratija, taisyklės, kurias sukuria patys politikai, kadaise parašydami konstitucijas arba rinkimų įstatymus, arba daugybė kitų įstatymų, suteikia turinį demokratijai, jos debatams, kitiems visokiems dalykams. Dėl to kalbėti apie demokratiją kaip po apie vaistą visuomeniai, vaistą, kuris yra nemanipuliuojamas, vaistą, kuris būtinai paskatins toleranciją, paskatins žmonių draugiškumą, sambuvį, negalima. Štai demokratija su tam tikrom savybėm paskatins neonacistinių partijų atsiradimą. Demokratija su kitom savybėm tų partijų atsiradimo neleis. Nenoriu sakyti, kad angliška demokratija yra geresnė nei, tarkime, austriška demokratija. Angliška demokratija turi savo trūkumų. Esmė tik tai ta, kad negalima jos kaip vaisto rekomenduoti visuomeniai. Žmonės, kurie sako, mums reikia daugiau demokratijos, mums reikia daugiau tolerancijos, mums reikia dar daugiau metų pagyventi su laisvais rinkimais ir tada jau mes pasikeisime, jie nežino demokratijos mechanikos. Priklausomai nuo to, kaip Petriukas sustatė balsavimą, demokratiją galime privesti prie lietuviško restorano. Marytė sustačiusi balsavimą privestų prie itališko restorano. Lygiai taip pat įstatymai, pagal kuriuos demokratija veikia, duoda labai skirtingus vaisius. Ir toli gražu negalima apibendrinti, kad jie visada yra geri. Jie gali būti ir labai probleminiai. Kada demokratija yra gerai? Demokratija yra gerai tuomet, kai į valdžią ateina tikrai baisūs despotai. Visi matome, kad diktatūrinėse šalyse, tokiose kaip kaimyninė Baltarusija arba tolimoji Šiaurės Korėja, valdžia gali nesiskaityti su žmonėmis. Demokratija šiuo atveju yra gerai, kadangi jeigu visi žmonės, tai yra Marytė ir Jonukas, labai pasipiktintų Petriuko elgesiu, jeigu Petriukas pažeistų teisiklės, pagal kurias jisai siūlo rinktis restoraną ir sakytų, dabar mes neįsime į restoraną, dabar jūs man atiduosite man savo pinigus. Tada, jeigu dar veiktų demokratija, tie du galėtų jį išmesti iš valdžios ir sakytų, dabar renkam Marytę vadovauti paradui, nes jinai yra geresnė negu Petriukas. Jeigu nėra demokratijos, Petriukas gali savivaliauti. Taigi demokratija yra tam tikras apynasris, kuris sulaiko politikus nuo itin žiauraus, itin neteisingo, itin savanaudiško elgesio. Tačiau demokratija nėra tas būdas, kurio galima bandyti padaryti žmogų geresnį. Tas apeliavimas į demokratiją, į daugiau tolerancijos, poreikį gyventi ilgiau su laisvė, jis yra tuščias, jisai neduos rezultatų. Kas yra reikalinga? Ko reikia demokratijai, kai pamatėme labai technišką mechanizmą, kuris gali pervesti ir prie gerų, ir prie blogų? Demokratijai reikia atsakingų piliečių. Piliečių, kurie turi stiprias vertybes. Piliečių, kurie nebandytų iš kitų savo bendrapiliečių atimti pinigų. Kurie nebandytų jų apgauti, jų apkvailinti. Bet čia jau nėra demokratijos vaisių. Čia jau nėra tas rezultatas, kurį duoda demokratija. Čia yra ingredientas, kuris yra reikalingas, kad demokratija veiktų. Kad laisva visuomenė veiktų. Ir čia ateina tas klausimas, iš kur mes paimsim tos piliečius. Jeigu demokratija, laisva, pilietinė visuomenė jų neparuoš. Realiai jinai jums neparuoš. Iš kur mes tos piliečius paimsim? Iš kur Europa jos paėmė? Ir dar šiek tiek turi. Kur Amerika jos turi? Ir mano atsakymas yra, kad čia prasideda viskas nuo šeimos ir nuo vertybinio švietimo, kurį mes gauname. Jeigu mes gauname informaciją, kas yra gera, kas yra bloga, tai yra beje visiškai racionalus pasirinkimas. Kuomet mums yra pasakoma, kad tam tikras elgesys yra geras, mes galime galvoti taip. O gal iš tikrųjų ir negeras. Mama sako, nevok, bet gal iš tikrųjų būtų gerai pavokti. O kai kurie galbūt taip ir galvoja, po to jos pagauna ir būna pasekmės. Bet dauguma normalių žmonių galvoja. Mano mama mane myli, man sako nevokti, ko gero sako tiesą, aš klausysiu tai, ką jinai sako, o dar ypač, jeigu jinai sako tai ne abstrakčiai, rašydama šakėm ant vandens, apeliuodama į dievulių, kuris tave myli, taigi atsiranda ryšys su dievuliu, yra visiškai racionalu gyventi geriau, gyventi švenčiau, gyventi nepažeidinėjant demokratijos pažeidžiamo instituto. Taigi trumpai tariant, apibendrinant, nevalia tikėti į socialinius reiškinius, ir ypač mums katalikams, nevalia tikėti pirmiausiai į postulatą, kad žmogus yra plastilino luitas, kurį galima bet kaip sumodeliuoti. Žmogus turi ir gerų polinkių, ir blogų, galima bus po to apie tai truputėlį plačiau pakalbėti. Tarkime, iš kur atsiranda tie geri ir blogi polinkiai, grinai iš genetinės pusės žiūrint. Ir tuo pačiu metu reikia nepamiršti, kad demokratija, toksai vat mechanizmas, veikia tik tai tada, kai turim vertybiškai gerus piliečius, teisingus piliečius, kurie tiki, kad yra tiesa, kurie tiki, kad yra aukštesnės vertybės negu jų momentinis materialinis pasitenkinimas. Ir tokius piliečius mums gali suteikti bažnyčia, tikėjimas, dorovinis švietimas, be kurių demokratija yra tik tai interesų grupių, suktų politikų, Petriukų, Maryčių ir Jonukų tampomas žaislas. Tai nėra vaistas nuo mūsų ligų. Daug mokslininkų laužo ietis apie tai, kaip apibrėžti demokratiją. Yra maksimalistinis ir minimalistinis požiūrį į demokratiją. Minimalistinis požiūris yra toksai. Demokratija yra tuomet, kai vyksta laisvi rinkimai ir pralaimėjusi partija pasitraukia iš valdžios. Pagal tą kriterijų mes turim demokratiją, nes rinkimai vyksta ir pralaimėjusieji užleidžia valdžią. Tai pagal tą kriterijų demokratija yra. Yra maksimalistinis, minimalistinis. Aš netaip įsireiškiau, minimalistinis. Maksimalistinis požiūris yra, kad demokratija yra va, tos toksai protinis nusistatymas, toleruoti kitų nuomonę, stengtis dėl bendrojo gėrio. Aš nemanau, kaip ir mano paskaita, kad sakė, kad tai apskritai yra įmanoma. Nemanau, kad mes tai pasieksime netgi po daugybės metų gyvenimo su demokratinėm institucijom. Norvegais netampama dėl to, kad tu esi demokratas. Gerais piliečiais tampama dėl to, kad tu turi gerus moralinius pagrindus. Ir kol mes neturėsim gerų moralinių pagrindų ir tikėsim, kad demokratija mus turėtų kažkaip tai pataurinti, mes būsim nusivylę, nes demokratija mūsų netaurins, o taurina vertybiniai pagrindai. Iš tiesų, gyvenimas gyvuliškom sąlygom neleidžia žmogui stiprėti morališkai. Jeigu gyveni baisom sąlygom, tai ko gero neprives prie gero. Ir aš visiškai su tuo sutinku. Vien tik tai perskirstimas irgi neišspręs problemos. Aš daugelį metų gyvenau Jungtinėse valstijose ir tenais buvo tokia situacija. Prie mano namų buvo specialūs taip vadinami projektai, kur už valstybės pinigus, už nedidelę kainą gyveno neturtingieji žmonės. Jie taip pat gretimose parduotuvėse pirkdavo valgyt, aš taip pat ten pirkdavo valgyt, aš mokėdavau pinigais, jie mokėdavo kuponais. Tai yra valstybės duotos kortelės, už kurias jie nemokamai gauna valgyti. Taigi perskirstimas įvyko jų naudai. Ar tai padėjo jiems moraliau gyventi? Ne. Jie dažnai gyvendavo tose pačiuose subsidijuojamuose namuose, pirkdavo subsidijuojamą maistą ir važinėdavo labai brangiais automobiliais, kuriuos nupirkdavo arba sutaupydami, arba pardavinėdami narkotikus. Aš noriu pasakyti, kad perskirstimo vien tik neužtenka. Reikalingas ir moralinis auklėjimas. Jis turi būti vienas šalia kito. Vien perskirstimas atsirems į iš prigimtinę nuodėmę. Žmogus gavęs pinigų toli gražu nebūtinai taps tauresnis. Turi eiti dalinis perskirstimas ir moralinė tam tikra mokykla. Turi dirbti, kad darbas yra vertybė, kad už tą darbą tu moka, taip, mokėjimas už darbą produko, kad tai yra vertybė. Kad tu turi nevokti, jeigu voksi bus blogai ir taip toliau. Tai vat du tokie. Ir perskirstimus aš nieko prieš neturiu. Krikščioniam demokratam perskirstimas dar. Ne ekstremalus perskirstimas, nes didelis perskirstimas prives prie didelių bėdų. Bet ir moralinis švietimas. Vienas šalia kartu. Teisingos profsąjungos yra gerai. Katalikiškos profsąjungos, kurias ir Leonas 13 Rerum Novarum ir Jonas Paulius II Centesimus Anus minėjo ir galų gal Caritas ir Et Veritate yra geras reiškinys. Bet ne tos profsąjungos, kurios bando atimti didesnį kasnį iš darbdavių, o profsąjungos, kurios bando dirbti kartu su darbdaviais, kad padidinti bendrą pyragą. Anksčiau tradicinės socialdemokratinės profsąjungos turėjo vėlgi klaidingą marksistinį tikėjimą, kad jeigu tik perskristis darbininkams, atsiras naujas darbininkas, aš pamenu dar pats komunistinėje mokykloje mokiausi, tai sakydavo, kad po perskristimo darbininkas šaltkalvis grįžęs iš darbo įstapyti arba dainuoti, pasikeis jo pati prigimtis, jisai taps taurus. To nebus. Vien tik tai perskristimas rezultatų neduos. Bet profsąjunga yra reikalinga. Kad būtų galima kartu su darbdaviais kurti didesnį produktą. Tarkime, jeigu yra darbdavys ir yra krūva darbininkų, tai pirma problema yra ta, kad nežinia, su kuo darbdaviui kalbėtis. Nėra žmogaus kalbančio darbininko vardu. Antra bėda yra ta, kad darbdavys turi prigimtinę nuodėmę. Darbdavys matydamas, kad gali pasinaudoti masę darbininkų nesuorganizuotų, jiems kartais ir pasinaudos. Tie nusivils, prasidės blogi dalykai. Kai yra teisingai suvokta darbininkų sąjunga, kuri dirba tandeme kartu su darbdaviu ir kuria didesnį bendrą vertę, tai yra teisingai. Ir atėjimas. Demokratija priimta kaip tikėjimas priveda prie kultūros susinaikinimo. Štai koks yra argumentas. Demokratijos tikslas yra grupė žmonių patenkinti savo interesus. Jeigu tie interesai yra neformuojami vertybinių principų, tai interesai tampa tolydžio vis labiau savanaudiški. Savanaudiškas interesas yra turėti galbūt vieną vaiką, o ne du, ne tris vaikus. Visuomenės mažėja ir dabar mes matom situaciją, kad vakarų demokratijos, turėdamas gerą gyvenimą ir demokratinę sistemą, ima išnykti. Ir tikrai demokratijos suabsoliutinimas, kai demokratija vietoj mechanizmo tampa vertybė, pakeičia žmonių požiūrį į šeimą, kadangi dabar šeima tampa sąjunga dviejų individų, kurie siekia maksimizuoti savo malonumą, savo gerovę gyvenimą ir taip toliau. Čia yra didelė problema. Baisus dalykas, kad apie tai nėra daug kalbama. Lygiai taip pat kitame katalikiškų organizacijų susirinkime, kuriame aš dalyvavau ir buvo kalbama apie svarbiausius klausimus Europai. Visa rytų Europa vienareikšmiškai pasisakė už šeimos klausimą ir demografiją. Vakarų Europa finansai, etika finansuose irgi yra svarbu, bet labai tokia takoskyra matosi. Aš bijau, kad vakarų Europai su tuo gali būti riesta, nes jau dabar skambės labai populistiškai, bet jau dabar gimstamumo kiekis, tarkim, vakarų Europos autochtonų šeimose ir imigrantų šeimose yra ne autochtonų naudai. Ir tolydžio tik tai daugės, nes imigrantų reikės, kad darbo jėga nemažėtų, tai panašu, kad vakarų Europai tas žaidimas jau yra praloštos. Ir tai skamba labai baisiai. Rytų Europai dar, manau, turime šiokį tokį šansą, kadangi mes turim gana tradicinės visuomenės. Dabar tos mados ateina iš vakarų ir aš manau, kad yra kiekvieno padoraus kataliko, katalikų leidinio, kataliko politiko, visuomenės organizacijos pareiga tam priešintis. Kalbėti apie tai viešai, pačiam demonstruoti savo gyvenimo pavyzdžių, kad šeima yra sakrosankta, tai yra svarbiausias dalykas. Nes kitaip mes prieisim prie to, kur yra vakarų Europa, kur demokratija suprasta kaip vertybė, o ne kaip mechanizmas, sugriauna išstumę svarbesnės vertybės. Čia reikia tiesiog mobilizuotis ir kovoti žingsnelis po žingsnelį. Vadaiva Kuzmickaitė man sako, šeimų grupėje Kaune, šeima su trim vaikais, tai yra, nu, tokia kukli, 4-5. Nu, Lietuva dar turi šansą, kadangi pas mus yra labiau tradicinė visuomenė, pas mus kurį laiką nesiverš imigrantų. Dėl įvairių priežasčių. Aš manau, mes dar turime šansą išlaikyti savo kultūrą ir tuo pačiu metu tą šeimą kaip plastelį. Europoje, vakarų Europoje, ypač vat, Prancūzijoje, kai kuriuose kitose šalyse egzistuoja tas toksai griežtas bažnyčios ir valstybės atskirimas. Ir religija yra suprantama kaip kažkas, kas turi būti praktikuojama tik tai privačioje erdvėje, o viešoje, ypač mokslinėje erdvėje, jinai neturi būti praktikuojama. Tam dalykui reikia priešintis, yra alternatyvūs pavyzdžiai, tokie kaip pavyzdžiui Jungtinėse valstijose, kur ir politikai gali kalbėti apie tikėjimą. Ir mokslininkai gali prisipažinti esantys tikintis ir įvesti tikėjimą į mokslinį diskursą. Čia vėlgi mūsų katalikų drąsos momentas. Jeigu esame mokslininkai, tai nepabijokim eiti kaip pirmieji krikščionys ir liudyti. Bet yra kitas dalykas. Reikia liudyti protingai. Kartais patys krikščionys save sudirba. Amerikoje dabar didžiulis debatas apie kreacionizmą. Ir kai kurie krikščionys bando aiškinti, va, tai evoliucijos nebuvo, čia dinozaurų fosilijos yra tik tai apgavystė. Tokiu būdu, nu, natūralu. Jie iškrenta iš dominuojančių mokslinių kontekstų. Tai klausimas, kaip tu pristatysi Dievą? Ar tu pristatysi Dievą kaip Dievą, kuris sako, kad viskas nustojo vystytis 18 amžiui? Ar tu pristatysi savo tikėjimą taip, kad netgi netikintis kolega jį gebės suprasti? Mano didelis įkvėpėjas, tėvas Lorenzo Albacete, jisai yra fizikas ir kunigas, judėjimo Communione et Liberatione lyderis Amerikoje. Super žmogus. Tai jisai sako, kaip galima jį New Yorko vyskupas pasiuntė su slapta užduotimi į universitetų intelektualų ratelius skleisti bažnyčio žodį. Sako, kaip galima skleisti bažnyčio žodį intelektualų tarp? Jie yra geri žmonės, jie nėra iš esmės kažkam priešiški, jie yra draugiški žmonės, bet negalima eiti ir sakyti, vat, jūs blogiečiai, evoliucijos nebuvo ar dar kažkas. Kalbėti apie tokius bendražmogiškus dalykus su to žmogum, su kuriuo kalbė apie tikėjimą. Pavyzdžiui, kaip kalba tėvas Albacete ir kaip man yra labai didelis įspūdis, kas mus animuoja, kas suteikia aistrą mūsų gyvenimui. Jeigu mes te esame tik tai molekulių kratiniai, kurie atsitiktinumo dėka atsirado šiame pasaulyje ir juda siekdami malonumų, ar tai neveda į depresiją, ar tai neveda į spalvų nebuvimą? Iš kur yra aistra kažką tai daryti? Iš kur yra aistra kurti, aistra šviesti? Ar aistra šviesti, aistra kurti nėra ištikėjimo, kad tame yra kažkokia tai prasme peržengianti mūsų įrantį pasaulį, kuriame nėra nei gėrio, nei blogo. Kol kas apie Dievą mes nieko nekalbam, bet su šituo teiginiu, su šituo klausimu sutiktų netgi ir ateistas. Nuo to galima, nuo to žmogaus kentėjimo dvasinio atsispyrus kalbėti apie tai, kad galbūt tikėjimas yra išlaisvinantis dalykas, tikėjimas į Dievą, kuris tau suteikia viltį, beje, moksliškai nepaneigiama, kad egzistuoja aukštesnis lygmo, aukštesnė materija, kurią apeliuoji. Toliau kitas žingsnis galbūt kalbėti su žmogumi, kad bendravimas su to aukštesniu lygmeniu taip pat yra šio lygmens pagerinimo būdas, prasmės sukūrimo būdas. Tai va tokie smulkų žingsneliai. Negerai nueiti akademiją ir sakyti, va, Dievas ABC 10 įstatymų, nes kiti žmonės sakys, o aš nesusipažinęs. O kodėl būtent toks Dievas? Kodėl ne musulmonų Dievas? Kodėl ne budistų prieiga prie tikėjimo? Pradėti nuo pamatų. Taip labai švelniai kalbėti su žmonėm. Anglų kalba skaitantim ir klausantim su tėvo ABC pranešimo Kolumbijos universitete ir į jo knygą God at the Ritz. Buvo vienoje konferencijoje, prabangiame Ritz viešbutyje, kur prie jo eidavo akademikai, netikintieji, sakydavo, kaip tu fizikas gali būti kunigas. Dauguma literatūros šaltinių yra anglų kalba. Naudingiausias lietuvių kalba šaltinis yra, lietuvių kalba yra storas vadovėlis, Zenonas Norkus, koks kapitalizmas, kokia demokratija. Kalbama apie demokratiją ir apie kapitalizmą ne kaip o apie dieviškas vertybės, į kurias reikia tikėti, o kaip o į mechanizmus, kurie veikia, neveikia ir neveikia, kai nėra vertybiškai pagristų žmonių. Aš manau, kad mūsų įstatymai yra pakankamai geri. Aš turiu savo nuomonę dėl vieno mažo blogumo, dėl to, kad mūsų įstatymai truputį galbūt skatina žmonių nusivylimą politiką. Patys įstatymai, daugipartinės sistemos. Bet čia yra techninis dalykas. Aš turiu minį tai, kad mes leidžiam mūsų politikam tuo pat metu kandiduoti pagal sąrašus ir individualiai. Tuomet gaunasi taip, kad partijų lyderiai, tie, kuriuos matom televizijoje, yra tuo pat metu sąrašo viršuje ir tuo pat metu kandiduoja vienmandatėje. Kadangi jie yra matomi per televiziją, jie laimi vienmandatėje. Tokie žmonės, kaip pavyzdžiui, Algis Butkevičius, jis laimi vienmandatinį drąsiai, paprastai Kazimira Prunskinė laimėdavo drąsiai, kiti vienmandatininkai laimi. Tačiau vėliau jie pasitraukia iš daugiamandačių sąrašo, užleisdami vietą pilkom pelytim, taigi ir mažai matomam žmonėm, o patys papuola į Seimą atstovaudami kažkokiai vienmandatėje apylinkiai. Papuola į Seimą, būdami partijų lyderiais, jie greitai tampa kabineto nariais, komitetų nariais, važinėja po užsienį, kalba apie visos Lietuvos reikalus ir neranda laiko asmeniškai lankytis tame kaimukyje, kuris jį išrinko. Į kaimuką atvažiuoja galbūt jo atstovas, toli gražu netaip užsiangažavęs kaip konkretus politikas. Ir žmonėms susidaro vaizdas, mes išrinkom kažkokį atstovą ir tas atstovas dažnai kalba per televiziją, bet ir retai kada lankosi pas mus. Čia yra mažas trūkumas, bet jis, aš manau, lemia, kad Lietuvoje truputėlį yra didesnis nusivylimas politika. Nes tie, kuriuos rinko, dažniausiai yra lyderiai partijų, jie papuola į nacionalinio lygio sprendimus ir neturi daug laiko atstovauti savo apylinkiam regionuose. Tai čia toks techninis dalykas. O daugiau tai viskas pas mus yra pakankamai neblogai. Mes balansuojam tarp tų dviejų ekstremumų. Vienas ekstremumas yra turėti dvi partijas. Su dviem partijom yra šiek tiek sudėtinga, kadangi visuomenė yra sudėtingesnė negu vien tik tai kairė dešinė. Ir jeigu mes turėtume tik tai dvi partijas, tai tada į vieną grupę reikėtų suvesti ir krikščionis demokratus, ir liberalus, ir tautininkus, ir kažin, ar tai būtų labai efektyvus darinys. Kitoje pusėje turėtume turėti įvairaus plauko alternatyviai kairiasias partijas, sakau, įvairaus plauko ne iš pagarbos, o iš to, kad būtų įvairovė įvairių partijų. Ir nežinia, ar tai būtų labai geras dalykas. Jeigu mes turėtume vien tik proporcinę sistemą, mes turėtume dar dvigubai daugiau partijų. Būtų labai nestabilus kabinetai. Mūsų mišri sistema lemia, kad turim kelias dideles partijas ir porą mažų yra gana gera kombinacija. Grinai iš techninės pusės pas mus yra tvarkoj. Pas mus problemos yra iš vertybinės pusės. Atkreipkim dėmesį į Koreją. Korejos yra labai įdomus pavyzdys. Paprastai sakoma, kad diktatoriai šmikiai blogai valdo šalį, vagia pinigus. Ir tiesa, diktatoriai paprastai blogai valdo valstybės, nes nėra netgi tų procedūrinių apynasių. Korejoje diktatorius generolas Park, nors buvo žiaurus savo žmonėms, bet įvedė tas ekonominės reformos, kurių dėka Koreja dabar yra klestinti šalis. Kodėl diktatorius apie Pietų Koreją? Kodėl diktatorius generolas Park Pietų Korejoje įvedė tas reformas? Dėl to, kad alsavo į nugarą Šiaurės Koreją su savo propaganda, su savo didžiulę kariuomenę ir netgi diktatorius Park turėjo gerinti žmonių gyvenimą, kad užtikrinti savo išlikimą valdžioje. Atsimenu, buvo mano vienas pokalbis su vienu atstovu Europos parlamente Lietuvos. Aš jam uždaviau klausimą apie ekonomiką, kurio jisai negalėjau atsakyti, galbūt mano klausimas buvo ne vietoj, nes jisai nėra ekonomistas. Bet aš paklausiu, ar Europos Sąjunga kartais nepernelyg aktyviai integruojasi, galbūt ekonomiškai tai yra per ankstyvas žingsnis. Atsakymas buvo toks, na, negaliu atsakyti apie ekonomiką, bet Vincentai, jeigu nebūtų Europos Sąjungos, tai nebūtų gėjų parado Vilniuje. Tai yra toks gėris, jau mes vien dėl to turim palaikyti Europos Sąjungą. Ką aš noriu pasakyti, tai ne patį teiginį apie gėjų parado, noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga netgi jų pačių parlamento atstovo žodžiais daro įtaką. Tai tie pinigai neteina veltui, tie pinigai ateina su tam tikrom išlygom. Aš nesakau, kad reikia bėgti iš Europos Sąjungos. Tie pinigai irgi yra reikalingi, bet reikia kiek galima labiau remintis tais pačiais katalikiškais fondais, remintis galbūt Amerikoje esančiom organizacijom, bandyti išviesti kiek galima daugiau žmonių, kad nepriimtų viską už gryną pinigą. Aišku, negalima taip su Biblija per galvą daužyti. Švelniai, bet bandom pateikti tą informaciją. Aš manau, kad vertybinis formavimas po šeimos labiausiai vyksta vis dėlto mokykloje. Ir mokykloje be jokios abejonės manau, kad svarbesnį vaidmenį turėtų vaidinti vertybinis formavimas, o ne politologijos pagrindų diegimas. Be jokios abejonės. Ir kitų valstybių patirtie, aš susipažinęs su tais pačiais amerikiečiais, bent jau tradiciškai pas juos mokykloje daug labiau akcentuojami, o ta bendruomeniškumo principai, verslumo gerąją prasme, kūrybingumo principai, o ta politinė edukacija yra gana primityvi pas juos mokykloje. Vėliau universitete yra kita kalba. Universitete reikia lavinti žmonės šitą kryptimi, kad jie suprastų, kad politika tai yra įrankis, kad rinkimai yra tik tai viso ko pradžia, kad sprendimai yra priimami po rinkimų ir kad norint, kad politika veiktų taip, kaip mes, tarkim, katalikai norim, tai reikia daryti tai, ką daro, pavyzdžiui, koks nors Vygantas Malinauskas su lobizmu, reikia daryti tai, ką daro Bernardinai LT su žiniasklaida. Ir čia jau universiteto lygmuo. Bet jau universiteto, aš manau, mes turime ateiti su tais vertybiniais pamatais, kurie yra šeima ir mokykla. Rinkėja ir ne tik rinkėja, lobista, aktyvista universitete, pilietį mokykloje ir šeimoje. Nes man atrodo, jeigu atėjai šeimos matęs, kaip ten vyksta negeri dalykai, mokykloje taip pat niekas tavęs nei tautiškumo, nei dvasingumo nemokė. Universitete tu gali tuos dalykus paklausyti, to bus kaip žasiai vanduo nuo riebių plunksnų. Reikia pirmiausiai ruošti specialistus, kurie tai galėtų dėstyti. Antras dalykas, aš nežinau, ar mokykla, turint dabartinę struktūrą, yra ta vieta, kur tai galima būtų geriausiai daryti, nors būtų naudinga. Kadangi mokykloje religijos pamokos, tikėjimo pamokos, apima daug sričių, ne vien tik tai socialinį bažnyčios mokymą. Tai gabaliuką būtų galima įdėti turint tam specialistų. Kiek žmonių tai gali dėstyti dabar Lietuvoje, reikia juos ruošti. Ir beje, mes kalbėjom per praeitą justiciją ir PAK susitikimą, kad yra mintis daryti bažnyčios socialinio mokymo kursus parapijose, kur būtų galima ruošti tame tarpe ir tikėjimo mokytojus, religijos mokytojus, kurie vėliau mokyklose apie tai užsimintų. Nežinau, kokia stadija yra, bet Lina buvo labai užsidegus kursysim toliau, kad būtų kursai parapijose bažnyčios socialinio mokymo. O po to iš to galima eiti mokyklas. Tik tai tiek, kad mokyklose nebus laiko vien tik tam, tai bus tik gabaliukas greta kitų dalykų. Pagarba žmogaus gyvybei, pagarba žmogaus tikėjimui ir leidimas žmogui tobulėti Dievo link, atrasti savo kelią link Dievo paveikslo. Pagarba šeimai per subsidiarumo principą. Tai yra tai, kad valstybė nesikiša į tas rytis, kurias gali patenkinti žemesnių kitos instancijos, tokios kaip šeima, ir tik tai padeda tai vykdyti. Ir, sakyčiau, kooperacinis rūpinimasis neturtingaisiais, bet ne atimant iš turtingųjų, o kooperuojant su turtingaisiais rūpintis vieniem kitais. Bendradarbiavimas. Tai mano manimu, pagarba žmogui ir gyvybei, pirmas dalykas, pagarba tikėjimui ir nedraudimo žmogui tobulėti kaip būti tikinčiajam, subsidiarumas, tai yra pagarba šeimai ir nevalstybiniam bendruomenėm, ir bendradarbiavimas tarp kapitalo ir darbininkų su ypatingu rūpinimusi.